Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 7. maj, vijesti dana. Indija pokrenula vojnu operaciju protiv Pakistana duž granice, teška artiljerijska vatra uz ljudske žrtve. Pakistan najavio vojni odgovor na indijski napad. Rusija napala dronovima Kijev. Ukrajinske snage Moskvu. Prioriteti BiH su stabilnost i evropski put, ocijenio britanski šef diplomatije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Poslanici Skupštine Kosova ni iz 12. puta nisu uspjeli konstituisati Skupštinu zbog nesuglasica najvećih albanskih partija. Tonino Picula u Evropskom parlamentu poručio, pad nastrešnice je tragični simbol sistemske korupcije. U ovoj emisiji još možete čuti. Stranke oba BH entiteta zaobilaze Dodika i njegov SNSD u potrazi za kompromisom. Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red, kaže.
Opozicije nas pet imamo, uzradili smo platformu koja će vjerovatno biti prihvatljiva većini u oba doba parlamenta, koja je bazirana na tome da se poštuje Dejton, da se smire tenzije, da se deblokira rad institucija i evropski put.
Akademska grafičarka i slikar iz Podgorice prave papir na kojem štampaju grafike. Njihova telje je na otvorenom, a dijela koje stvaraju su razgradiva.
Sve što radimo diktira priroda, jer mi skupljamo resurse iz prirode, ono što ono odbaci mi pokupimo, iskoristimo nekad, napravimo eksperiment kad nismo sigurni.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pakistanski premijer Shahbaz Sharif obećao je odmazdu nakon što su indijski zračni napadi odnijeli više života dok tenzije između dvije regionalne sile s nuklearnim oružjem ključaju. Hitni sastanak Pakistanskog komiteta za nacionalnu sigurnost završen je odlukom kojom se ovlašćuje vojska te zemlje da odgovori. Nekoliko sati ranije Indija je saopštila da je izvela precizne napade na teroriste nakon napada u indijskom Kašmiru prije 2 sedmice u kojem je ubijeno 26 hinduističkih turista. Indija tvrdi da su raketni napadi pogodili 9 lokacija u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru, ciljajući, kako kažu, terorističku infrastrukturu. Pakistan tvrdi da su pogođeni civili i džamije, prenose vodeće svjetske agencije. 2 zemlje polažu pravo na teritoriju Kašmira. Zbog čega je Kašmir i dalje izvor napetosti, saznajte u prilogu Miloša Rudovića.
Kašmir, himalajska regija s većinskim muslimanskim stanovništvom, na koju polažu pravo i Indija i Pakistan, bila je mjesto više ratova, pobuna i diplomatskih sukoba. Nakon sticanja nezavisnosti od britanske vlasti i podjele podkontinenta 1947. godine, očekivalo se da će Kašmir postati dio Pakistana, kao i druge regije s većinskim muslimanskim stanovništvom. Hinduistički vladar želio je da on ostane nezavisan, ali se suočen s invazijom muslimanskih plemena iz Pakistana u zamjenu za pomoć protiv osvajača pridružio Indiji oktobra 1947. godine. Kašmir je na kraju podijeljen između Indije, Pakistana i Kine. Sporna teritorija ima oko 7 miliona stanovnika, od kojih je skoro 70% muslimana. Odredba indijskog ustava 370 predviđala je djelimičnu autonomiju za Kašmir. Nacrt je sastavio 1947. godine tadašnji premijer države, Šejh Abdullah, a prihvatio ga je prvi indijski premijer, Jawaharlal Nehru. Iako je zamišljen kao privremeni, Ustavotvorna skupština uvrstila ga u indijski ustav 1949. godine. Indija i Pakistan su vodili 3 rata od sticanja nezavisnosti, 2 od njih zbog Kašmira, 1947. i 1965. godine. 3. rat 1971. godine doveo je do stvaranja Bangladeša. A 1999. godine ponovo su se sukobili u regiji Kargil, u onome što je opisano kao neobjavljeni rat. Linija kontrole, koja je ustanovljena dogovorom o prekidu vatre sa Ujedinjenim nacijama, sada dijeli regiju. Mnogi muslimani u indijskom Kašmiru dugo su ogorčeni zbog onoga što smatraju grubom vlašću Indije. To je 1989. godine rezultiralo pobunom muslimanskih separatista. Indija je poslala trupe u regiju, a 10.000 ljudi je ubijeno. Indija optužuje Pakistan za naoružavanje i obuku militanata, što Islamabad poriče, tvrdeći da nudi samo moralnu i diplomatsku podršku. U avgustu 2019. godine vlada indijskog premijera Narendra Modija ukinula je poluautonomni status Kašmira u potezu za koji je rekla da će bolje integrisati regiju s ostatkom zemlje. Država je reorganizovana u 2 savezne teritorije pod federalnom upravom, Džamu i Kašmir i Ladak. Pakistan se oštro usprotivio, smanjujući diplomatske odnose s Indijom. Modi kaže da je njegova odluka iz 2019. donijela normalnost Kašmiru nakon decenija krvoprolića. Nasilje se smanjilo posljednjih godina, prema riječima indijskih zvaničnika, smanje napada velikih razmjera i porastom broja dolazaka turista. Međutim, i dalje su prijavljena ciljana ubistva civila i pripadnika sigurnosnih snaga. Prošlog mjeseca 36 ljudi, uglavnom indijskih turista, ubijeno je u Kašmiru. Indija je okrivila Pakistan za podsticanje napada. Kao odmazdu za taj napad, Indija je izvela raketne napade na Pakistan i Kašmir. Indijske snage su navele da su u operaciji Sindor pogodili terorističke kampove, dok Pakistan tvrdi da su ubijene desetine civila. Priredio Miloš Rudović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy tokom drugog dana boravka u Bosni i Hercegovini sastao se sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem. Sastanku nije prisustvovala predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Britanski ministar je istakao predanost Dejtonskom sporazumu te ulogama EUFOR-a i OHR-a u Bosni i Hercegovini. Naglasio je i da su stabilnost i euroatlantski put prioriteti. Najoštrije je osudio rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, posebno istakao podršku institucijama BiH i njihovim mehanizmima kao odgovoru na krizu. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović nakon sastanka s britanskim ministrom rekao je kako ga je informisao o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjavu Denisa Bećirovića.
Važne su i vrlo jasne bile danas poruke šefa britanske diplomatije. On je na današnjem sastanku između ostalog vrlo jasno poručio: Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava nezavisnost, suverenitet i jedinstvo multietničke države Bosne i Hercegovine. Postoji puna podrška zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, puna podrška visokom predstavniku međunarodne zajednice, puna podrška Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i najoštrija osuda rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Bio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lemijem. Treći mjesec kako je državna vlast Bosne i Hercegovine praktično paralizovana. Uzroci takvog stanja su kako u neriješenim odnosima između vodećih stranaka entiteta Federacija BiH i Republika Srpska, tako i odnosa između vladajućih partija u Federaciji. U potrazi za izlazom, tri vodeće stranke iz Federacije BiH i tri opozicijske iz Republike Srpske nude odgovor o dokumentu u kojem bi definisali stavove o ključnim pitanjima. Za sada su dogovorili da bi cilj trebao biti funkcionisanje države, uz zaobilaženje blokade koje je postavio Savez nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj. Tema Predraga Zvijerca.
Nova politička platforma u Sarajevu mogla bi označiti početak nove koalicije na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Tri stranke sa sjedištem u Sarajevu, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda, trebale bi 9. maja potpisati dokument s tri opozicijske partije iz Republike Srpske. Detalji još nisu dogovoreni. Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević.
Sutra postoji jedan sastanak radnog karaktera, da se to baš definiše u detalje, i sama platforma nije sporazum, nego platforma koja se nudi svim drugim političkim partijama u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, da joj se pridruže, i ništa nema novo u toj platformi, osim onoga što smo i pregovarali praktično na sastanak među trojke između stranaka opozicije u Republici Srpskoj i HDZ-a.
Ovo je nastavak političkog procesa koji traje posljednjih nekoliko mjeseci, nakon što je trojka pokrenula raskid koalicije sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, strankom koja uz Hrvatsku demokratsku zajednicu čini vlast na državnom nivou nakon izbora 2022. godine. Protekla tri mjeseca prošla su u međusobnom stranačkom optuživanju, zakazivanju, otkazivanju sjednica Vijeća ministara BiH i državnog parlamenta na kojima se uglavnom nije pojavljivao Dodikov kadar. U međuvremenu, za 19. maja je zakazana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj će se glasati o smjenama dva ministra iz SNSD-a. Nakon njenog održavanja trebalo bi se znati hoće li BiH dobiti novu funkcionalniju državnu vlast ili će biti prisiljena čekati nove izbore krajem 2026. godine, jer mogućnost raspisivanja vanrednih ne postoji. Ishod glasanja ovisi o podršci delegata HDZ-a BiH Dragana Čovića, višedecenijskog Dodikovog partnera u državnoj vlasti, a ona se neće ni održati ako SNSD-ovi delegati bojkotiraju sjednicu. BiH mjesecima čeka i imenovanje nedostajućeg ministra sigurnosti nakon hapšenja i ostavke Nenada Nešića, Dodikovog saveznika, osumnjičenog za korupciju. Većina u drugom zastupničkom domu parlamentarne skupštine vidi na toj poziciji Nebojšu Vukanovića, lidera liste za pravdu i red koji je opozicija Dodikovom SNSD-u. Iako sedmicama čeka na imenovanje, Vukanović kaže da nije odustao od ove pozicije.
Što se tiče mogućnosti, sve je to naravno u samovolji gospođe Krišto i Dragana Čovića. Mene očito neće što iz nekih ličnih motiva, ne znam koji drugo. U svakom slučaju mi smo napravili opozicije, nas pet imamo. Izgradili smo platformu koja će vjerovatno biti prihvatljiva većini u oba doba parlamenta, koja je bazirana na tome da se poštuje Dayton, da se smire tenzije, da se deblokira rad institucija i evropski put, borba protiv korupcije, očuvanje životne sredine, dakle na papir koji obuhvata sve ono što je što su programska načela većine stranaka.
Albin Muslić, zastupnik SDP-a BiH u zastupničkom domu, kaže da je put za imenovanje Vukanovića na mjesto ministra sigurnosti otvoren.
Za to nam ne treba Dom naroda, dakle nema tu faktora koji se zove SNSD. Dakle, imamo većinu u predstavničkom domu, može se imenovati gospodin Vukanović, sada je samo pitanje tog formaliziranog dijela u smislu prijedloga od strane vijeća ministara. Ja stvarno želim da vjerujem da će se na kraju dana konačno svi oni koji odlučuju danas u Bosni i Hercegovini opredijeliti ka europskom putu, a ne potencijalnim blokadama. Danas imamo situaciju da je rad državnog parlamenta, pa i vijeće ministara Bosne i Hercegovine na neki način u blokadi.
Zastupnici HDZ-a BiH i SNSD-a nisu odgovarali na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. HDZ BiH je načelno podržao ulazak opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast umjesto SNSD-a da bi kasnije odbacio tu mogućnost. Kao razlog su naveli to da opozicija iz Republike Srpske nije podržala izmjene izbornog zakona koji predlaže HDZ. Neki zastupnici smatraju da su ti argumenti samo izlika za odbijanje ulaska opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast. Šerif Špago, zastupnik Stranke demokratske akcije koja je do izbora 2022. činila vlast sa HDZ-om i SNSD-om, a danas je opozicija.
Pa naravno, samo su naivni mogli vjerovati da će se gospodin Čović tako lako odreći Dodika i SNSD-a, imajući u vidu njihovo višegodišnje strateško partnerstvo. Nažalost, trojka je onako glavom kroz zid cijela izvršiti rekonstrukciju, ne pitajući ni Čovića ni Dodika vezano za rekonstrukciju vijeća ministara, i došli smo sad u neku pat poziciju gdje su opozicija iz Republike Srpske, koja se korektno ponijela i prihvatila europsku agendu, znači da radi na tome, je praktično prevarana i od trojke i od gospodina Čovića.
Stranke Sarajevske trojke te opozicija iz Federacije i Republike Srpske za politička previranja i blokade krive postupke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. S druge strane, Dodik i vlasti Republike Srpske za sve krive međunarodnu zajednicu predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama, visokog predstavnika Kristijana Šmita kojeg smatraju nelegitimnim, te Ustavni sud i Sud Bosne i Hercegovine koje optužuju za pristranost. Dodik je u februaru ove godine nepravosnažno osuđen na godinu zatvora i zabranjeno mu je bavljenje politikom 6 godina zbog potpisivanja separatističkih zakona koji su u suprotnosti s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Unatoč raspisanoj potjernici i pokušajima državne policije da ih uhapsi, politički vrh Republike Srpske i dalje na slobodi, zaštićen teško naoružanim policijskim jedinicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Srbiji objavili su da traže vanredne parlamentarne izbore jer studentski zahtjevi nakon 5 mjeseci nisu ispunjeni. Oni zahtijevaju momentalno raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Pozvali su sve građane da podrže listu kojoj će studenti prenijeti svoje povjerenje. Većina opozicionih stranaka podržala je zahtjev studenata za raspisivanjem vanrednih izbora, dok predstavnici vladajuće koalicije za tim ne vide potrebu. Politički analitičar Boško Jakšić kaže za Radio Slobodna Evropa da je zahtjev studenata logičan i očekivan epilog nečeg što se dešavalo u proteklim mjesecima.
Jasno je da su izbori jedini način da se izmeri raspoloženje naroda koje je umeđu vremenu se okrenulo, imajući u vidu stepen podrške koje studenti i građani koji su iza njih uživaju. Sada, to je veliki ispit, ja mislim, za opoziciju. Ukoliko opozicione stranke nisu spremne da bez ikakvog svog identiteta stanu u jedan jedinstveni front, onda mislim na one stranke koje to ne učine ili iskažu rezerve da mogu da, mogu da se zatvore. Jer birači to od njih očekuju. Ovo je jedinstvena prilika da ostvare svoj cilj i obore ovu vlast. Oni koji na to ne budu spremni, mislim da nisu položili ni malu, a kamoli veliku maturu.
Rekao je za naš program politički analitičar Boško Jakšić. Nakon pada nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra uslijedio je talas protesta u gradovima širom Srbije. Proteste predvode studenti koji više od 5 mjeseci blokiraju fakultete insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice. Studente u blokadi podržali su njihovi profesori, prosvjetni radnici, poljoprivrednici, advokati, glumci i jedan broj građana.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjehi i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj? I na koncu, koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljade adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe. A kako im pomoći kad su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti, od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne možete zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekog tretirati. I kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore, nadglasani od onih željni slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescence, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanje. U podcastu Glasom mladih poslušajte o pitanjima koje je detektovala. Novu epizodu potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u i YouTube-u.
Pad nadstrešnice u Novom Sadu postao je tragični simbol sistemske korupcije, nepotizma i neadekvatnih kontrolnih mehanizama koji bi morali da štite građane, a to ne čine, rekao je izvjestilac za Srbiju Tonino Picula u svom prvom izvještaju Srbiju u Evropskom parlamentu, prenosi N1. Picula je rekao da je svoj izvještaj pisao u uslovima koji su podrazumijevali nediplomatske prakse, neutemeljene optužbe, manipulacije i lične napade. Rekao je da je politička realnost u Srbiji složena već duže vrijeme, pogotovo posljednjih pola godine. U njegovom izvještaju navodi se i da uprkos određenom napretku u pregovorima o članstvu u Evropsku uniju, Srbija i dalje mora da prevaziđe značajne prepreke, unapređenje unutrašnjeg političkog dijaloga, reforme u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i potpuno usklađivanje sa vanjskom politikom Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
akademska grafičarka i slikar iz Podgorice prave papir na kojem štampaju grafike. Ovaj umjetnički par živi na porodičnom imanju s dovoljno resursa za stvaranje. Njihova atelje je na otvorenom, a djela koje stvaraju su razgradiva. Rad, inspiraciju, pa i način života, kažu, diktira im priroda. Više u prilogu Nikole Borozana.
Podlogu za umjetnički rad nalaze u prirodi. Mija i Tiho prave papir. Tihomir Miranović, slikar.
Koristimo rezdice, stabala, jer najveća koncentracija celuloze se nalazi baš ispod kore.
Grane se potapaju u vodu na nekoliko sedmica, da bi se kora lakše odvojila. Slijede dva kruga kuvanja i tučenja, da se vlakno razdvoji i pobijeli. To se miješa s recikliranim papirom pa se sipa u kadu. Mija Pejović, grafičarka.
Toliko morate biti smireni i uravnoteženi i disanji i sve dok vi podbirate papir kako bi to ispalo kako treba. Da to nužno je da upadnete u neki vid meditacije kako bi to uspjelo na kraju. To je trenutak kada vi sa sitom ili kalupom za papir zapravo hvatate i slažete ta vlakna kroz vodu i cijeđenjem te vode ono budu u potpunosti složeni i tako zapravo nastaje papir.
Na kraju se papir cijedi i suši, a potom na njemu štampaju umjetničke grafike. Ideju o ručnom pravljenju papira imali su još na akademiji.
Sad je super, a prije smo bili marsovci, mora se reći.
To je bilo ljudima čudno što se uopšte bavimo tim. Generalno i kad smo počeli da se bavimo grafikom i tom tradicionalnom štampom, nije bila toliko popularna.
Kreirali su seriju ekografika s crnogorskim motivima, florom i faunom.
Ovo je drvorec kadarske žabe. Unutra se nalazi uputstvo za upotrebu. Sve je rađeno ekološkom bojom i na reciklirani papir. To je grafika u tri matrice, tri boje.
U paketu je i kartica s mješavinom sjemena medonosnog bilja.
Neđe je to i u tradiciji naših ljudi da bačaju sve po prirodi, pa smo mi i tako došli na ideju na tu karticu.
Prave i boje od zemlje, biljaka i meda.
Sve što radimo diktira priroda, jer mi skupljamo resurse iz prirode, ono što ona odbaci, mi pokupimo, iskoristimo, nekad napravimo eksperiment kad nismo sigurni. Mi čekamo da završimo ove neke grube stvari kako bi ljudi došli i mogli da se oprobaju u cijelom tom procesu. Nama je cilj da drugi ljudi dođu i uče.
O tradicionalnim tehnikama podučavaju djecu i mlade na radionicama od izrade papira do gotovog otiska. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Više od 80 godina nakon oslobađanja logora smrti Auschwitz, ratovi i nemiri i dalje traju diljem svijeta, no obrazovanje, kontekstualno razumijevanje i prepoznavanje znakova kolektivnog neprimjerenog ponašanja mogli bi biti način da se istorija ne ponovi. Kakav pozitivan utjecaj jedna osoba može imati u današnjem burnom svijetu? Radio Slobodna Evropa upravo je to pitao posjetitelje memorijala u Auschwitzu i obližnjem muzeju posvećenom Oskaru Schindleru, njemačkom industrijalcu koji je tokom holokausta spasio više od 1000 židova. Pripremio Gojko Veselinović.
Oskar Schindler je tokom holokausta imao izbor napustiti židove koji su radili u njegovoj fabrici i pobjeći ili im pomoći da prežive odvodeći ih na sigurno. Bartosz Heksel iz muzeja Oskara Schindlera.
Mislim da je to bio vid protesta Oskara Schindlera, koji je bio član nacističke stranke, ali nije bio osoba poput primjerice Amona Geta, sadiste koji je vlastitim rukama ubijao ljude u logoru Plašov. Schindler je želio pomoći ljudima koji su radili u njegovoj tvornici. Naravno, znamo da su iza te odluke možda stajali i drugi, složeniji motivi. Vjerovatno je znao da će Njemačka izgubiti rat, razmišljao o tome šta će se s njim dogoditi nakon rata, ali ipak je odlučio pomoći tim ljudima.
Preživjeli su bili samo mali dio zatvorenika holokausta. Milioni su istrijebljeni u nacističkim logorima. Djed Šimona Čizeka iz Poljske preživio je 3,5 godine u Auschwitzu i marš smrti do Dachaua.
And I brought today my son.
Danas sam doveo sina, prvi put je ovdje i mislili smo da je ovo prilika da sa njim razgovaramo o Auschwitzu, o zlu 20. vijeka i onome što se ovdje dogodilo.
Beth Nern iz Muzeja holokausta iz SAD-a smatra da mlade treba edukovati o tome šta se dogodilo.
I think unless you're
teaching kids that things like this are possible.
Mislim da ako ne učimo djecu da su ovakve stvari moguće, imaćemo društvo koje je ravnodušno. Imaćemo ljude koji su jednostavno ravnodušni i nisu spremni razumjeti da se povijest ponavlja. Ponavlja se, ali nažalost ljudi su toliko neobrazovani o holokaustu i događajima koji su do njega doveli da ne shvataju da se povijest ponavlja.
Schindlerov muzej nudi širi istorijski kontekst ove tragedije, počevši od nacističke okupacije 1939. Pokazuje godine represije nad najvećom židovskom zajednicom u Srednjoj Evropi koja je živjela u Poljskoj i ističe odluke koje su dovele do strašnih posljedica, kaže Hexel.
Doista bismo trebali biti svjesni nekih znakova koji su se tada pojavili. Kada još uvijek postoji grupa koja želi diskriminisati druge, isključiti ih iz društva, trebali bismo reagovati u ranoj fazi. Mislim da je druga lekcija to da, čak i u zlim vremenima, postoje dobri ljudi koji su spremni pomoći drugima.
I pored svega, Bettner iz Muzeja holokausta iz SAD-a kaže da čovečanstvo i dalje nije izvuklo pouku.
Nismo ništa naučili. Ljude se zatvara zbog religije koju prakticiraju, zbog uvjerenja koje imaju i to ne dobiva pažnju.
Posjetiteljka muzeja Španjolka Andrea ipak ima vjere u čovječanstvo.
Čak i u ratu postoje dobri ljudi. Čak i u takvim uvjetima još uvijek postoji nada u čovječanstvo.
Oskar Schindler, njemački industrijalac, je tokom holokausta spasio više od 1000 židova. Za radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svijetu preplavljenom stresom i tjeskobom priroda može biti savršen proljetni protuotrov. Jedan način koji umiruje um je vrijeme u prirodi. Šuma Halerbos u Belgiji u ova doba godine prikrivena je zvončićima te je opisana kao živa apoteka za vašu psihu. Pripremio Edip Bajrović.
Gdje god pogledate u šumi Halerbos u Belgiji prostire se more zvončića. Gil Guije među mnogima koji ovdje dolaze da bi pobjegli od stresa i napunili baterije.
Yeah, it helps me keep...
Da, to mi pomaže da zadržim mir u glavi. Mislim da za ljude općenito može biti dobro s vremena na vrijeme ponovo se povezati s prirodom.
Boravak u prirodi poboljšava pažnju, smanjuje stres, donosi bolje raspoloženje. Profesor sociologije Agnese Glorio kaže da mladi nisu svjesni ovih benefita.
Mislim da su posebno mnogo mladi ljudi vrlo nesigurni i boje se onoga što će se dogoditi u budućnosti, kakva će naša budućnost biti. Mislim da je ovo također generacija koja je možda najviše patila tokom krize izazvane COVID-om. Ljudi koji su tada imali recimo 14, 15, 20, 25 godina, svjedočili su tome što je bilo vrlo vanredno. Niko nije očekivao nešto takvo. Prošli su kroz to, a sada se nalaze u situaciji velike međunarodne nesigurnosti. Dakle, posebno ova grupa, možda čak i više od naše generacije, pati zbog toga i osjeća veliku nesigurnost u svojoj budućnosti.
Mark Demesmaeker, gradski vijećnik iz Halea, kaže da šetnja, planinarenje, izloženost zelenilu neutrališu psihičke probleme.
Yes, it's strange times.
Da, vremena su čudna i ljudi osjećaju stres i nesigurnost, naravno da osjećaju napetosti. Nauka nam govori da su zelene površine poput ove pravi melem za stres. Mi to lokalci oduvijek smo znali. Dolazimo ovamo i šetamo među ovim plavim zvončićima, ali i tokom cijele godine šetajući ovuda kroz šumske doline među divljim životinjama od šumske potoke, sve to djeluje na vaš um. I to je stvarno jedan veliki zeleni zagrljaj koji ovdje dobijete. Umiruje vaš um, to je živa apoteka za vašu psihu.
Osim toga, povećavaju empatiju i saradnju. 64-godišnji Filipe Tiri nedavno se penzionisao i često vrijeme provodi u prirodi.
Mislim da je jako važno imati takva mjesta, samo da udahnemo i da pobjegnemo od stresa i svega što svakodnevno proživljavamo. Znate, kad radite, kad ste stalno u žurbi, kad stalno morate gledati na sat. Važno je imati mjesta gdje se možete opustiti, uživati u prirodi, gledati cvijeće, drveće, slušati ptice kako pjevaju. To je ono što tražimo.
Zvončići će trajati još sedmicu ili dvije, a zatim će nestati sve do sljedeće godine. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.